Alena Mornštajnová. Nenápadná žena z Valašského Meziříčí, česká spisovatelka a překladatelka z angličtiny. Její tři romány, vydané v nakladatelství Host, vzbudily v posledních letech, podle mého soudu, naprosto oprávněný čtenářský i literárně kritický ohlas. Ostatně o tom posledním, s názvem Hana, jsme hovořili i v jednom z pořadů Knihovnička. Pozoruhodné na tom je, že ve všech třech případech se jedná o prózy v klasickém slova smyslu, jak už na to vlastně dnes nejsme zvyklí. Tedy prózy, které mapují spletité rodinné osudy, a to na ploše několika generací, což v rámci současné české literatury působí, troufnu si říct, skoro jako zázrak. Je něco takového vůbec možné? Říkala jsem si při jejich pozorném čtení. A ono to možné je. Jak to? Paní Aleno, vy jste se narodila v roce 1963 ve Valašském Meziříčí. To znamená, že jste na vlastní kůži zažila dobu normalizace. A to v době dospívání a pak jako středoškolská studentka. Jaké na to máte vzpomínky? Protože na malém městě, jakým Valašské Meziříčí je, to musela být zase ještě trochu jiná zkušenost než ve velkém městě. Vy ostatně dost zevnitř popisujete ve svém druhém románu Hotýlek. Částečně se to týká i debutu Slepá mapa. Toho posledního románu ne, ten končí v roce vašeho narození, v roce 1963. Jaká ta normalizace pro vás byla?
Řekla bych, že to byla věc, která formovala nejen to, co píšu, ale celý můj život. A řekla bych, že se dodneška tím cítím poznamenaná. A moje nejstarší vzpomínky jsou možná na začátek mé školní docházky, na první stupeň základní školy, kdy jsem si začala uvědomovat, že něco jiného se říká doma a něco jiného se děje ve škole. A začala jsem si uvědomovat, že asi tohle budu zažívat celý život, že celý život budu muset říkat něco jiného doma, něco jiného na veřejnosti. A zdálo se mi to, a to je právě na tomto nejhorší, normální. Že jsem si myslela, že takhle se prostě žije, že to je život. A možná, že když jsem si uvědomila těch, já nevím, pubertě, těch 13, 14, 15 letech, že takhle se jinde v jiných zemích nežije, tak jsem tak trošku zatoužila žít jinde, ale uvědomovala jsem si, že nikdy neodejdu, protože mám svoji zemi, svoje město, svoji rodinu ráda. A vyrůstala jsem v takovém rozporu a v takovém mravním rozkolu, protože jsem si uvědomovala, že to, co dělám, jak žiju, že by to mělo vypadat jinak.
Ano.
A myslím si, že ten rozpor je právě v těch mých knížkách, že hrdinové mých knížek se snaží s tou dobou nějakým způsobem se vyrovnat a někteří se s tím vyrovnávají ze ctí, ale jiní podléhají. Já jsem měla to štěstí, že přišel 89. rok v době, kdy já jsem do té doby nemusela učinit žádné zásadní rozhodnutí a nemusela jsem se žádným způsobem zapojit nebo diskriminovat. Ale myslím si, že kdyby na to došlo, nejsem si úplně jistá sama za sebou, jak bych se zachovala.
Jak se stavila v tomhle období ke komunismu vlastně vaše rodina, nebo tady k tomuhle tomu normalizačnímu bezčasí? Jak jsme říkali, to Valašské Meziříčí je specifické, protože přiznejme si ono, teď nechci, aby to znělo pejorativně, ale je to prostě malé město.
A zase tak malé město to není, ono mělo okolo těch 30 tisíc obyvatel, takže to není město, kde by každý znal každého, ale u nás v rodině vždycky jsem věděla, že ta doba nebo ten režim, ve kterém žijeme, je nezdravý, že není správný. Měli jsme doma knížky z první republiky, které jsme četli a právě proto jsem cítila ten rozpor, že něco jiného se říká doma a něco jiného se říká na veřejnosti. A vždycky jsem byla upozorňována doma, jo, ale tohle nikde neříkej, nebo tohle to je jenom mezi námi. Takže asi tak.
Četla jste v té době už, byla jste asi velkou čtenářkou, předpokládám.
Ano, můj tatínek měl velice kvalitní knihovnu, což já jsem si v té době neuvědomovala, že to je knihovna, která vznikla vlastně zřejmě, si myslím, v letech uvolnění, v těch 60. letech, kdy ta literatura ještě vycházela. Takže já jsem měla načtenost, nebo přečteno spoustu knih, které potom, když jsem si dodatečně chtěla jiné tituly těch autorů dohledat v knihovně, tak jsem zjistila, že prostě takové knihy u nás už nevychází a nejsou. Ale taky je pravda, že když jsem potom studovala, po revoluci jsem se konečně dostala na vysokou školu a studovala jsem při zaměstnání, tak já jsem spoustu těch titulů už měla přečtených možná v době, když se byla náctiletá.
O jaké autory šlo? O ty autory ze 60. let třeba taky, Vaculíka, Kunderu a tyhle lidi, kteří potom byli vlastně vyřazováni z knihoven?
Spíš bych řekla světovou literaturu. Měli jsme hodně amerických autorů, měli jsme hodně ale i latinskoamerických autorů, francouzské autory, řekla bych světovou literaturu.
Uhum. Datují se taky do té doby vaše první literární pokusy, nebo zkoušela jste už psát jako dítě? Píšou se, když je člověk malý, tak se píšou třeba variace na indiánky, nebo deníky, nebo nějaké básničky, dívčí románky, jak to bylo u vás?
To jsem nepsala nikdy. A i když jsem věděla, že jednou chci napsat nějakou knihu, tak takovéhle pokusy jsem nikdy neprováděla, protože jsem měla pocit, že nechtěla jsem psát věci, které jsem věděla, že by mi asi nevydali. Hlavně já jsem neměla čas na psaní, protože když jsem se nedostala na vysokou školu, tak jsem se vdala a měla jsem dvě malé děti. A potom v 89. roce jsem začala pracovat a v tom samém roce jsem se dostala na vysokou školu a pořád jsem měla dvě malé děti. Takže to bylo takové hektické období, kdy jsem na psaní opravdu neměla ani pomyšlení. I když vlastně jsem si vybírala školu podle toho, že jednou něco napíšu, že psát budu. A vybrala jsem si studium jazyků, protože jsem chtěla překládat. A to překládání má k psání prostě jenom kousek. Tak asi tak.
Jste vystudovala v Ostravě češtinu, angličtinu na tamní filozofické fakultě. Říkala jste, že to bylo až po revoluci. Jakému typu překládání jste se pak věnovala, nebo jakému se věnujete doposud?
Já jsem při studiu učila. Učila jsem angličtinu na obchodní akademii a potom po studiu jsem hned začala překládat, ale taky jsem ještě pořád učila a překládala jsem a doteď překládám beletrii. I když samozřejmě někdy se dostávám i k odborným překladům, ale takovej ten základ, to gro, je v té literatuře beletristické. A to právě na tom jsem se tak naučila psát, protože když překládáte, tak vidíte, jak ten autor ten příběh postavil, jak vybudoval zápletku, ale zároveň k tomu přistupujete kriticky a řeknete si, co vy byste udělala jinak. Vidíte, kde třeba ten příběh drhne. Nebo co se týká slovní zásoby, když překládáte, tak je to vlastně přemýšlení nad tím textem, nad slovní zásobou a hodně se na tom člověk naučí. A proto, když jsem napsala první knížku, tak se mě hodně lidí ptalo, jestli to skutečně je to první, co jsem napsala. Ve skutečnosti je to první, co jsem napsala, ale nedá se říct, že jsem byla úplný začátečník, protože jsem s texty pracovala už 10 let, 15 možná.
Ale práce s textem je zase něco jiného než tvůrčí psaní samotné, řekněme. Takže vy jste se nepokoušela předtím třeba o kratší útvary, jako jsou povídky, nebo nevím, nějaká novela, nebo protože když od člověka už ve zralém věku vyjde tak silný román, jak byla už ta první Slepá mapa v roce 2013, tak já si vždycky skoro říkám, to přece není možné, aby ten člověk už s tím neměl nějakou zkušenost.
Ona jedna věc je ten příběh samotný a druhá věc je zpracování toho textu nebo toho příběhu. Já jsem ten příběh, myslím si, že jsem k němu musela dozrát svými zkušenostmi, svým životem, tím, co jsem přečetla, co jsem slyšela, co jsem zažila, ale možná proto se zdál tak jako propracovaný anebo zralý, protože právě to překládání mě naučilo pracovat s tou slovní zásobou, vystavět ten příběh, proto to tak nepůsobí už tak začátečnicky.
Já bych řekla, že vůbec výstavba toho textu patří k vašim nejsilnějším stránkám, protože tam mám vždycky pocit, že vy až jako matematicky přesně si to prostě rozložíte, to, co se tam děje, pak přijde ta překvapivá věta, kdy se něco o někom odhalí, ten čtenář zpozorní a pak se vrhnem úplně do jiného proudu, ale ono to pořád jako celek funguje.
Já když začínám psát, tak ten příběh mám v hlavě, už vím, k jakému konci chci dospět a vím, jak by se ten příběh asi měl vyvíjet. Ale na druhou stranu při tom psaní vždycky mě napadne ještě něco a ne vždycky se ten příběh vyvine úplně přesně tak, jak jsem si původně představovala, teda k závěru dojdu vždycky k takovému, jak jsem chtěla. Ale ne vždycky tou cestou, kterou jsem tam dospět chtěla.
Mně ty vaše knihy přijdou neuvěřitelně poučené v tom, že oni se odehrávají na ploše několika generací, dost často ti lidé bývají spojeni rodinnými nebo řekněme takovými širšími příbuzenskými pouty a vy dovedete několika větami naprosto brilantně charakterizovat tu dobu, ve které se to odehrává. Vždycky tam máte nějakou dobovou reálii, která je ale úplně uvěřitelná. Není to nějaké vyprávění, že byste popisovala, já nevím, v roce 1938 březnu náměstí s hákovými kříži, ale vám stačí 3-4 věty na to, abyste čtenáře uvedla do té atmosféry.
Možná, protože já jsem takový stručný člověk, já jsem taková ve všem. Příliš nezabíhám do detailu, nebo snažím se ve všem vystihnout podstatu té věci. Myslím si, že není třeba příliš široce to popisovat.
Přičemž je ale zajímavé, že ty vaše romány mají kolem 300 stran a tak dále, ta slepá mapa dokonce 400 a vůbec se o nich nedá říct, že by byly upovídané.
Protože to je dlouhé časové období a je tam těch postav hodně, tak nemůžu být příliš upovídaná, protože to by potom nebyl román na 400 stran, ale trilogie.
Šienkevič nebo Vojná mír, něco takového.
To už se dneska snad ani moc nepíše tak.
Poslední noc v domě na Meziříčském náměstí Greta a Bruno Weissovi nemluvili o těžkém údělu židovského národa. Ale přeli se o to, jestli má cenu riskovat a přibalit do příručního ruksaku i zakázaný tabák. Mutti Greta byla zásadně proti, ale Bruno namítal, že se mu bez cigaret chvějí ruce. A když jeho žena usnula, potichu se vyštrachal z postele, nůžtičkami prostřihl počívku kabátu a do rukávu zastrkal svůj tabákový poklad. Zatímco Bruno Weiss potmě bojoval s podšívkou a Elza ve své ložnici přemítala, jestli by přece jenom neměla zabalit větší hrnec na vaření, Hana ležela v posteli schoulená do klubíčka a přemýšlela nad tím, že je jí 23 let. Její spolužačky už jsou vdané, vaří svým dětem, pečují o vlastní domácnosti a večer uléhají vedle svých mužů. Myslela na to, že ona nic z toho nemá. A možná ani nikdy mít nebude. Nechtěla opustit Meziříčí, ale ve skrytu duše doufala, že třeba tam, kam zítra všichni odjedou, na ní někde mezi těmi žlutými hvězdami čeká jedna, která k ní patří. V noci 14. září 1942 stála Rosa Hellerová u střešního okna domů Karáskových. Pohledem se snažila proniknout černou tmou i mlhou slz a zahlédnout postavy kráčející přes most směrem k nádraží. Ale noc byla tmavá. Pouliční lampy byly kvůli nebezpečí náletů zhasnuté a okna zatemněná, takže neviděla vůbec nic. A přestože natahovala uši, hukot řeky a vlastní vzliky přehlušily těžké šoupavé kroky a vzdechy těch, kteří mířili vstříc věčnosti.
Já bych se teď s dovolením ráda zanořila do vašeho aktuálního románu, který vyšel v letošním roce. Jmenuje se krátce Hana. Pojmenovala jste ho podle jedné ze dvou ústředních postav. Já bych ty konkrétní záhyby onoho dramatického příběhu, taky rodinného, který se v té knize odehrává, moc nerozváděla, abychom to případným čtenářům neprozrazovali zbytečně. Ale zase velkou roli v tom románu hraje vaše město, Valašské Meziříčí. Vy jste dokonce ten román svému vašemu městu věnovala, což je taková zvláštní dedikace. I v ostatních románech je znát, že máte malé české a moravské aglomerace ráda a že je dobře znáte, Ale já se přiznám, že u toho Valašského meziříčí, kde já jsem předtím byla dvakrát, jednou jako dítě, jednou asi před 10 lety při nějaké náhodné návštěvě, mě ten místopis natolik fascinoval, že jsem měla touhu do toho města okamžitě jet. Musíte to město mít hodně ráda a zároveň ale mít takový určitý odstup a nadhled při tom popisu, protože to je neskutečně důvěryhodné.
No, první dva romány jsem nezasadila na žádné konkrétní místo. Právě u Hany, že jsem si zvolila samozřejmě své rodné město, jsem si tu práci nesmírně stížila, protože se to odehrává v dlouhém časovém období a to město se samozřejmě mění. Takže já jsem musela kromě příběhu a kromě času si ještě najít mapy města, jak se to město vyvíjelo, jak se měnilo, protože hodně ulic, které tehdy byly, jsou už dnes zbourány. To město vypadá v podstatě docela jinak. Samozřejmě v náměstí, okolní ulice, to se nezměnilo, ale jinde je škola, jinde je gymnázium, takže musela jsem si najít ten místopis tam toho města, jak vypadalo tehdy. Proto možná jsem na té knize pracovala tak dlouho, nebo další dobu, protože jsem potřebovala si spoustu věcí ověřovat. A město mám samozřejmě ráda, protože jsem se tam narodila a žiju tam celý svůj život.
Všechny vaše romány nějakým způsobem, řekla bych, že tematizují utrpení. Ono se to hodně objevovalo i v těch recenzích, na tu Hanu zvlášť. A to utrpení je dané nejen nedokonalostí lidí, kteří v těch románech vystupují, ale ono je to dané také dost složitými okolnostmi. Však okolnosti dějin 20. století složité jsou a vzniká tak velké dilema. K tomu už jsem trošku směřovala možná tím začátkem o té normalizaci. Jestli se nějakým způsobem postavit nepříznivým okolnostem, anebo se nechat vláčet proudem. Já si nemohu pomoci, ale ty vaše postavy absolutně nejsou černobílé. Vlastně všechny v sobě mají obojí rovinu.
Ano, protože já si myslím, že žádný člověk není jenom černý nebo jenom bílý, že spousta lidí nebo všichni lidé jsou postaveni před nějaký problém a záleží na nich, jak se s tím problémem vyrovnají a to, co já na lidech obdivuju a co se snažím dát svým postavám, je právě ta snaha žít ten svůj život co nejlépe, ať jsou okolnosti jakékoliv. protože žádný člověk nikdy neprožije svůj život jenom v růžových barvách nebo nemůže počítat s tím, že se mu do cesty nepostaví žádné překážky, že se nebude muset vyrovnávat s žádnými potížemi. A to je právě život, proto je život takový zajímavý. Život není jenom snadný nebo jenom těžký, jsou těžké chvíle, jsou snadné chvíle a záleží jenom na nás, jak se s nima vypořádáme. No a někteří lidé bohužel v některých těch krizových situacích nezvolí zrovna tu správnou cestu, ale to ještě neznamená, že je proto musíme odsoudit. Já si myslím, že důležité je toho druhého člověka pochopit. A já se právě snažím ty své postavy chápat v těch jejich selháních.
Já se přiznám, že to je jedna z věcí, které mi připadají velice silné taky na tom vašem psaní, totiž laskavý pohled na ty postavy. To není takový ten cynismus, kdy se někdo té postavě vysmívá. Dneska to dělá celá řada prozaiků. Prostě opravdu nám toho člověka ukáže v úplně hrůzném světle a udělá z něho karikaturu. A u vás mám pocit, že ty postavy, když opravdu někdy se dostanou do obrovského soukolí a udělají někdy skutečně věci, které jsou na té škále toho, co považujeme za morální, někde úplně na dně, tak vy dokážete ještě z té postavy vymodelovat v ní něco laskavého. Mně napadá z té slepé mapy ta hrdinka, která vlastně udá svého manžela, který se chystá za hranice i s ní emigrovat, tak ho udá té veřejné bezpečnosti. Nad tím je tuhla krev v žilách, musím říct, a vůbec jsem netušila, že z té postavy ještě vymodelujete vlastně laskavého člověka, který si to v životě dá do pořádku.
Tak ono to její selhání do jisté míry, samozřejmě bylo to selhání, bylo to něco absolutně nemorálního, bylo to něco špatného, ale motivem toho jejího činu byla velká láska. Nechci říct, že jí to ospravedlňuje, ne, ale chci říct, že se to z určitého úhlu pohledu dá pochopit. Ona by to určitě neudělala, kdyby si dokázala představit, jaké následky její čin bude mít. To je další věc, že my už to víme, takže pro nás je potom jednoduché toho člověka odsoudit. Tak jako v mém posledním románu v té Haně víme, co její činy způsobily a proto mnoho čtenářů ji zpětně odsuzuje. Ale ona v té situaci, kde se rozhodovala, nemohla vůbec tušit, co svými činy způsobí. A na druhou stranu si myslím, že hodně těch zlých událostí, které se staly, ani nebyly jejím, nebo se nestaly její vinou, jak ona si vyčítá. Staly se vinou hrozných okolností, staly se vinou jiných lidí a ty lidi si nikdy takto tu otázku viny nekladli. Nikdy si to za vinu nekladli, to, co se stalo, na rozdíl od ní. Ona si to vyčítala právě proto, že to byl v podstatě čestný a hodný člověk. A když už jsme u té viny, tak já jsem ten román Hana pojmenovala nejen proto, že to je jméno hlavní hrdinky, ale jak je ta čeština krásná, tak ona Hana vlastně znamená i ten pocit provinění, se kterým ona žila a se kterým se musela vyrovnávat.
Jednotvárný hlas předčítal nekonečný seznam, pečlivě vyslovoval jména a zařazoval je do kategorií. Zaslechla jsem jméno Hana Hellerová. Zatáhala jsem tetu Ivanu za rukáv a připadala jsem si hrozně důležitá. O mojí tetě Haně se mluví v městském rozhlase. Stav velmi vážný, řekl hlasatel. To pro mě nebylo nic nového. Sama jsem viděla, že teta je na tom špatně. Poslouchala jsem dál. Jméno a stručné oznámení. Stav středně vážný, vážný, stav nezměněn, stav uspokojivý, mimo nebezpečí. Pak hlasatel pronesl další jméno a zdálo se mi, jako kdyby se nějak zadrhl. Po chvíli ale pokračoval. Zemřel. Řekl a pomalým tempem četl dál. Polila mě hrůza. Předtím mě vůbec nenapadlo, že by maminka, tatínek, Dagmarka nebo otík mohli umřít. Umírají přece jenom hrozně staří lidé. A tatínek vždycky říkal, že jeho vlasy nezešedly stářím, ale starostmi. A maminka neměla ani vrásku. A moji sourozenci byli ještě děti. Cítila jsem, jak se tetina dlaň svírá kolem mojí paže a táhne mě pryč. Už jsou u písmene J, Křičela jsem a snažila se tetu zadržet. Za chvíli budou mluvit o našich. Teta Ivana mě táhla dál. Opřela jsem se patami do dláždění a chytila se rámu dveří pekařství, před kterým jsem před 2 týdny vyhlížela sanitku pro nemocnou Hanu. Teta mi odpáčila prsty a smíkala mě dál. Pospíchala tak, že skoro běžela. Ale už bylo pozdě. Kalaš Jan, hlásil rozhlas. Stav uspokojivý. Kalašová Marta, stav vážný. Karásková Dagmara, stav nezměněn. Karásek Karel, stav vážný. Karásek Ota, stav nezměněn. Karásková Róza, to byla maminka. Hlas jakoby se na moment odmlčel. Teta mě táhla dál a já už jsem se s ní nepřetahovala. Najednou jsem chtěla utéct co nejdál a uniknout slovům, která jsem tušila. Zemřela, řekl hlas. A víc už jsem neslyšela, protože jsem se hrozně rozbrečela. Vzlikala jsem nahlas a ječela jsem. Ne, maminko, ne! Lidé se za námi otáčeli, ale asi si mysleli, že jsem jen zpupné dítě, které se vzpouzí své matce, a pohoršeně se na nás dívali. Nic z toho jsem nevnímala. Cítila jsem jen strašný žal, samotu a zimu. A chtěla jsem taky umřít. Uvědomila jsem si, že mě někdo zvedá a tiskne k sobě. A na zlomek vteřiny jsem zadoufala, že je to nějaký omyl a maminka mě přišla utěšit. Ale byla to jen teta Ivana. Nesla mě pryč z náměstí a po tvářích jí stékaly slzy.
K románu Hana bych se teď znova vrátila. Tam jsou dost výrazné ozvěny historické tragédie. Tragédie celosvětové, která už byla popsána mnohokrát v české i světové literatuře. Tou tragédií je holokaust. Vám se ho podařilo znova umístit do prostředí regionálního města, do Valašského Meziříčí, a o to je to působivější. A přitom já jsem si v jednom rozhovoru s vámi přečetla, že původně ta kniha tak široce holokaust tematizovat neměla. Vy jste vlastně při sbírání materiálu vycházela z události jiné, takové nešťastné, a to byla tyfová epidemie, která postihla Valašské Meziříčí v roce 1954. Co se vlastně v tom Valašském Meziříčí v roce 1954 stalo? Protože já se přiznám, že jsem vyslechla své rodiče, jestli si to pamatují, a můj tatínek mi říkal, ano, já si pamatuju, že když mi bylo 10 let, tak něco takového se šuškalo, že je, ale pak se prostě řeklo, že to do toho socialismu nepatří a že to vlastně nějak hyzdí tvář našeho budování komunismu, takže se na tu epidemii rychle zapomnělo.
Ano, v roce 1954 ve Valašském Meziříčí vypukla epidemie tyfu. Ve Valašském Meziříčí tehdy nebyl tam vodovod a nebyla kanalizace. A okolo náměstí lidé měli ve sklepích anebo na dvorech studny a odtamtud brali vodu. A stalo se, že do jedné té studny pronikly nějaké splašky a shodou okolností to byla právě studna, ze které brala voda místní cukrárna. A v té době, to bylo okolo MDŽ a okolo Josefa, hodně lidí kupovali zákusky a ty zákusky v sobě obsahovaly ty zárodky tyfu, takže hodně lidí ve Valašském Meziříčí a v okolí onemocnilo a mezi nimi byla i moje babička. A proto se u nás v rodině o té epidemii tyfu vědělo. Protože babička tehdy onemocněla velice vážně, převezli ji do nemocnice do Uherského Hradiště a ona tam tehdy téměř zemřela. Mě překvapilo, že já o té události vím, ale když jsem se ptala jiných obyvatel Meziříčí, tak to nevěděli. A mně se líbila, nebo líbilo, uvízlo mi v hlavě taková epizoda nebo takové zvyprávění, způsob, jakým se informovalo o zdravotním stavu těch nemocných. oni na náměstí vlastně hlásili městským rozhlasem, jestli ti lidé se uzdravují, nebo jestli se jejich stav zhoršil, nebo dokonce jestli zemřeli. A to bylo také zvláštní, protože v době, dnešní době, kdy se všechny informace tak přísně střeží, je to pro nás něco naprosto šokujícího. Já jsem si říkala, že jednou se na tu věc podívám blíž a napíšu o tom nějakou knížku. A začala jsem si o tom sbírat materiály a podklady. No a při tom sbírání věcí z historie Valašského Meziříčí jsem narazila na dvě další věci. Tou první byla fotografie pana Hellera s dcerou a to byla taková smutná fotografie, protože pan Heller byl tehdy předseda židovské obce a dřív náručí asi tříletou holčičku Hanu a oba dva se tváří velice vážně, jako kdyby tušili, jaký těžký osud je čeká. A další věc byl takzvaný Hellerův seznam, což byl soupis všech židovských obyvatel Valašského Meziříčí, kteří v roce 1939 v Meziříčí žili. No a ti lidé potom na základě toho soupisu, toho seznamu, nastupovali do transportu. A já jsem si v tu chvíli uvědomila, že nejen, že jsem nevěděla nikdy, že v Valašském Meziříčí vůbec nějací židé žili, ale že vlastně jsem ani netušila, jak skončili. Na základě toho jsem potom do té své knihy plánované to období, o kterém jsem chtěla psát, jsem rozšířila a ten příběh jsem vymyslela nebo zosnovala tak, aby zahrnoval obě dvě ty události. Ale tak, jak se někdy o Haně mluví jako o knize o holokaustu, tak nebyla vůbec původně zamýšlená a vlastně jsem se dozvěděla o tom, že to je kniha o holokaustu, až když jsem byla poprvé hostem v rádiu a tam se mě na tom moderátorka zeptala. Ptala se mě, jak vás to napadlo napsat knižku o holokaustu. Já jsem říkala, já jsem žádnou knihu o holokaustu nenapsala. Je to příběh dívky, která vlastně chtěla žít svůj život co nejlépe, ale okolnosti, náhoda, nebo nevím, jak to pojmenovat, jí to bohužel nedovolili.
Literární vědec Jiří Trávníček mi k Haně napsal, že je to kniha tragická, ale že není zraňující. To stojí hodně úsilí určitě pro autora, tady tohle balancování na hraně, protože zraňovat čtenáře detaily nebo beznadějí, to myslím, že jde docela dobře.
Já se snažím, aby všechny mé knihy v sobě měly naději. Aby když člověk knížku dočte, tak aby ji neodkládal unavený, otrávený životem, ale aby mu to dodalo takovou nějakou naději a chuť žít dál, o něco se snažit. Protože si myslím, že takové knihy mají smysl.
My jsme v křesťanském radiu Proglas, takže pokud už mluvíme o utrpení, tak se nejde vyhnout ani otázce naděje, takže to jste teď tak hezky zahájila. Vy sama, pokud vím, nejste křesťanka, z nějakých prvků, které se týkají, řekněme, nějaké kulturní stránky křesťanství nebo toho, že žijeme v křesťanské Evropě, tak v Hotýlku popisujete chození jedné z postav do kostela, ale tam to funguje, řekla bych, spíš jako určitá společenská konvence, jako nějaký zvyk. Já si ale přesto nemůžu pomoct. Ty vaše romány, právě možná tou všudy přítomnou nadějí, ten poslední tedy zejména, tam ten vertikální přesah je, byť není explicitně pojmenovaný. Už protože, když člověk trpí, a vaše postavy trpí hodně, tak se zákonitě ptá po smyslu tohoto utrpení.
Já jsem vyrůstala v rodině, která neměla k víře blízko, ale jsou chvíle v životě, kdy věřícím lidem opravdu víru závidím a myslím si, že je s vírou život možná plnější a možná chvílemi i jednodušší. Jsou chvíle, kdy toužím někomu ty svoje starosti svěřit, podělit se o ně a poprosit ho o nějakou naději. Jenomže když v tom člověk nevyrůstá, je pro něj velice těžké tu víru najít. Já věřím, že něco je, ale nedokážu pojmenovat anebo si představit, stělesnit, jak by to mělo, nebo jak by to něco, v co věřím, mělo vypadat. Já jsem někde četla takový krásný výraz, a že jsou lidé, jako já, že jsou něcisté. Že v něco věří.
Myslím výraz Tomáše Halíka, že tohle je.
Ano, ano, ano. Takže asi tak to já mám s vírou.
Má vaše psaní i nějaké vysloveně autobiografické prvky, kromě tedy samozřejmě toho místopisu Valašského Meziříčí? Jistě všichni autoři píší na základě nějaké vlastní zkušenosti nebo vůbec do své literární činnosti tohle promítají. Ale já se na tohle musím zeptat. Ono totiž přece jen ty motivy holokaustu tam jsou v těch vašich knihách, a takže určitě se vás spousta lidí ptá na vaše příjmení, protože příjmení Mornsteinová vyvolává jisté myšlenkové asociace.
Mornsteinovou jsem vyvdala. Za svobodná jsem se jmenovala Vosmeková.
Aha.
Ale ani rodina mého muže, pokud vím, tak nemá židovské kořeny, což ostatně dokazuje i to, že kdyby tomu tak bylo, tak možná by za druhé světové války ta rodina už asi nebyla. Nicméně to není důležité, protože já jsem si tu židovskou rodinu nevybrala kvůli tomu, že byli Židé, ale chtěla jsem nějakým způsobem ukázat na to, jak je nestvůrné, když si kdokoliv vybere jednu skupinu obyvatel a stane se pro něj terčem nenávisti. A to není nic, co by se nedělo teď. To je staré jako lidstvo samo.
Konkrétní příklad?
Tak stačí se podívat na Sýrii, na cokoliv, co se teď ve světě děje, že? To je pořád.
Hana, i ty vaše další dva romány patří v současnosti k nejprodávanějším českým titulům, ať už v té papírové podobě nebo v podobě elektronické, což samozřejmě autora, autorku hodně zavazuje. Na druhou stranu, my když píšeme, tak si můžeme cokoliv naplánovat, ale jaký nakonec vznikne text, popřípadě jestli nějaký vůbec vznikne a dokončíme ho, to nevíme. Navíc, jak jste říkala, tak Hana měla být původně pouze o té tyfové epidemii a pak se vám na to nabalil takovýhle vícevrstevnatý příběh. Přesto se zeptám, kam plánujete se ve svém psaní vydat příště, časově i prostorově už? Máte něco nového v hlavě nebo víte, kam vás to teď třeba pošle?
Moje další knížka, ale knížka pro děti, vyjde na jaře a knížku pro dospělé čtenáře mám rozepsanou, mám téma, nerada bych prozrazovala příběh, ale je to téma neporozumění mezi lidmi, a to i mezi těmi nejbližšími v rodině. Téma o tom, nebo téma toho, že někdy nepoznáte ani člověka, vedle kterého žijete, a že někdy nejsou schopní se domluvit ani lidé v jedné rodině. Jde o to, že slova někdy dokáží ublížit víc než cokoliv jiného. Takže to vlastně kniha o tom, jak mocná jsou slova.
Paní Aleno, já vám moc děkuji za rozhovor. Ještě poslední nesmělá otázka. Co byste popřála našim posluchačům, posluchačům Proglasu? Třeba do zbytku tohoto roku.
To je těžká otázka, protože všichni přejí samozřejmě štěstí, zdraví. Já možná bych popřála, aby si něco hezkého přečetli.
Děkuji vám za rozhovor. Třeba to bude i jedna z vašich tří knih.
Děkuji.
Naschledanou.
Naschledanou.
Thank you.